në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mosprekja e kompetencave të përfaqësuesit civil mirëpritet nga qeveria e Kosovës. Opozita thotë se kjo dëshmon paaftësinë e qeverisë. Rritja e çmimit të energjisë, por jo vetëm, rrit tensionet sociale.
Si më gjitha gjasave, ka mundësi që ky vit do të jetë viti i trazirave të mëdha sociale në Kosovë.
Thot për Radion Evropa e Lirë sociologu Shemsi Reçica. Pakistani, shqetësimi më i madh në politikën e jashtme, thot nën presidenti amerikan Joe Biden. Fillon festivali filmit në Berlin, Polanski paraqet filmin e ri. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, gjendja në Pakistan është shqetësimi më i madh në politikën e jashtme për zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Biden për mediat amerikane tha se gjendja në Pakistan është për të më shqetësuese se sa situata në Afganistan, në Irak apo në Iran. Zëvendës presidenti amerikan e cilësoi Pakistanin si një vend të madh që zotron armë bërthamore ku një pjesë e popullsisë është radikalizuar ndjeshëm. Biden shtoi se Pakistani nuk është tërësisht një demokraci funksionale. Beograd, mbi 60% e qytetarëve sërbë mbështesin integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, por ata hedhin poshtë antarësimin e NATO. Rezultati bëhet ditur nga një ankete Gallupit e zhvilluar së fundi në Serbi. 20% e të anketuarve janë për antarësimin e NATO, kurse 61% e tjere kundërshtojnë një mundësi të tillë. Teheran, udhëheqësit e opozitës iraniane kanë bërthire për protesta antiqeveritare gjatë ditës, të cilat do të përkojnë me festimet e qeverisë për të shënuar 31 vjetorin e revolucionit islamik. Autoritetet kanë thënë se forcat e sigurisë janë të gatshme të përballen me çdo protestë të opozitës. Vjen Irani është cilësuar si burgosi më i madh i gazetarëve në botë në raportin e Institutit Ndërkombëtar të Shtypit me qendër në Vjen. Raporti theksoi se udhëheqësi suprem i Iranit ka zbatuar disa nga masat më shtypse në botë lidhur me mediat. Mbi 100 gazetarë dhe autor blogjesh janë arrestuar në Iran gjatë vitit 2009. Vancouver, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar se 30 atlet nuk do të garojnë në rol lojrat olimpike dimërore në Vancouver pasi kanë dalë pozitiv në analizat për përdorim drogash. Autoritetet bëjnë të ditur se do të kontrollojnë mbi 800 atlet. 2000 analiza do të bëhen gjatë zhvillimit të lojrave. Lojrat olimpike dimërore hapen të premte në Vancouver të Kanadas. Berlin, fillon sot në Berlin festivali i filmit. Në festival marrin pjesë si filmat e Hollywoodit me buxhet të madh, por edhe filmat e regjisorëve të pavarur. Sonte filmi i parë i festivalit do të jetë realizimi i regjisorit kinez Wang Quan'an. Të premten një ngjarje që pritet me interes është premiera e filmit Ghostwriter të regjisorit Roman Polanski. Polanski aktualisht gjendet në arrest shtëpiak në Zvicër për shkak të akuzave nga drejtësia amerikane për përdhunim. Festivali do të zgjas 10 ditë, kurse juria drejtohet nga regjisori gjerman Werner Herzog. Ariu i Ard dhe Ariu i Argjend janë dy çmimet kryesore të festivalit, do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për të njohur me informacionet kryesore, jemi në linjë telefonike me korespondentin ton Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Viviana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek grevat e sektorëve të ndryshëm që kanë përfshirë Kosovën gjatë ditëve të fundit. Cilat janë komentet e shtypit të ditës?
Po, Liriana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Express thekson se Kosova gjendet e mbrëmuar nga një zinxhir grevash që nëse nuk përballohen si duhet, mund të përbëjë një rrezik potencial për shpërfimin e tensioneve sociale. Gazeta thekson se qeveria nuk ka treguar kujdes dhe as vëmendje ndaj gjendjes delikate në shumë sektor buxhetor, duke dëshmuar mospërfillje dhe duke neglizhuar kërkesat e njohura të sindikalistëve për rritjen e pagave dhe për përmirësimin e kushteve të punës. Në këtë kontekst, e përditshmja Express ka vënë pas se vëmendja ka qenë përqendruar kryesisht në fushatën elektorale, e jo në negociata dhe projektet menaxhuara me kujdes për të parandaluar shpërfimet sociale që ishin në prag. Tutje gazeta thekson se aftësitë e kufizuar të një shoqërie për të bërë rritje pagash mund të gjenë mirëkuptim vetëm kur shoqërohen nga përgjegjshmëria, transparenca, shembulli vetjak dhe përpjekjet për të administruar mirë para publike. Në të kundërtën, si thekson e përditshmja Express, tensionet sociale shtohen palët vendose në pozicione armisore, negociatat bëhen të pahundura dhe vendi kërcënohet nga kriza. Përballë grevistëve, qeverisë Thaçi sot nuk i duhen vetëm shkasësi në negociata, por edhe një shembull i vullnetit të mirë për të ndryshuar mënyrën e qeverisjes. Dhe jo në këtë krizë sociale, Thaçi të nxjerr urdhër për marrjen e 50% të pagës së deputetit në mënyrë retroaktive për gjithë vitin 2009 për vete anëtarët e kabinetit qeveritar dhe deputetet e parlamentit.
Zanel, di është mbushur 3 vjet nga protesta masive e vetëvendosjes, cilat janë reflektimet mbi këtë ngjarje ku shënuan edhe 2 viktime në gazetat e ditës?
E përditshmja Kosova sot thekson se kompensimi material nuk mund të mbyllë ngjarjen tragjike të 10 shkurtit vitit 2007 dhe se vrasja dy protestuesve nga policia Trumun Turmiku të mbetet një krim i pandeshkuar që paraqet shembullin më të keq të mundshëm që bashkia ndërkombëtare mund t'u japë kosovarëve. Gazeta ka vënë pas se rasti 10 shkurtit ka hyrë tashmë në raportet e organizatave ndërkombëtare që merren me të drejtat e njerëzit që kanë reaguar ndaj misionit të OKB-s, ndërsa kompensimi financiar i ofruar për familjet e viktimave është një përpjekje hipokrite për ta mbyllur njërën nga çështjet më të ndjeshme që Unmiku ka hapur pas vetes me papërgjegjësinë e tij, shkruan Bestiera Shepërditshmja Kosova sot. Liliana.
Zanel, dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin lidhur me krimin e një task force të re, si shtuhet për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës dhe Uleksi kanë vendosur të krijojnë një grup të veçantë ekspertësh që do të merren pra me luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Sipas burimeve të gazetës, ideja për krimin e këtij grupi të veçantë është diskutuar edhe në takimet e bordit përbashkët për sundimin e ligjit, i cili kryesohet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi dhe shefi i Euleksit Ivdë Kërnabol.
Zanel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Vendimet e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën që të mos preken kompetencat ekzekutive të shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, nuk e pengojnë por e ndihmojnë zhvillimin e proceseve në vend. Ndërka që opozita thotë se mos preke kompetencave ekzekutive të përfaqësuesit ndërkombëtar tregon se qeveria e Kosovës ende nuk është aftë për të përmbushur detyrimet e veta. Nga Prishtinë raporton Ziadin Gashi.
Ruajtja e kompetencave dhe përgjegjësive ekzekutive të përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Fajt tregon se institucionet e Kosovës kanë ende nevojë për prani dhe mbikëqyrje ndërkombëtare, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Sipas tyre ka ende shumë veprime politike që involvojnë zyrën ndërkombëtare civile si partnerë të institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se vendimet e grupit ndërkombëtar drejtues që Peter Fajtit të reduktojnë disa kompetenca, por jo edhe ato ekzekutive, nuk e pengojnë zhvillimin e institucioneve, pasi që faktori ndërkombëtar sipas tij në Kosovë është partner dhe jo konkurrent i organeve vendore.
Ne kemi pasur një filozofi të përmbushjes së njëri tjetrës dhe jo të konkurrimit. Mendoj që vlerësimi është adekuat dhe kompetencat e tija për momentin, por gjithmonë duke rritur cilësinë e qeverisë sonë dhe duke rritur kompetencat që kanë vendoret në proporcion me zhvillimin e kompetencave që mund të ketë edhe përfaqësuesit civil ndërkombëtar.
Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se me ngritjen e plotë të institucioneve të Kosovës do të diktojë të mos të shmërisht reduktimi i ploti kompetencave të institucioneve mbikëqyrës ndërkombëtare. Ai e sheh ICO-n si një institucion që do t'i duhet Kosovës edhe në lidhje me proceset integruese në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Gjithmonë ekziston nevoja për ngritje më shumë të kompetencave vendore me një ditë kur do të thëja nuk do të kemi nevojë për një mbikëqyrje të tillë ndërkombëtare, por kjo duhet të jetë në proporcion me zhvillimin dhe integrimin e Kosovës në kuadrin e strukturave euroatlantike, po të mekanizmave të ndërkombëtar.
Ndërkohë, deputetja opozitare nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanis, Besa Gaxherri, thot se vendimet e fundit të grupit ndërkombëtar drejtues ishin sa pozitive, aq edhe mesazhe dhënëse për Kosovën. Ruajtja e kompetencave ekzekutive për përfaqësuesin civil ndërkombëtar, sipas saj, ndëshmojnë për ngjecjet në formimin e institucioneve funksionale të Kosovës.
Mos prekja e kompetencave të përfaqësuesit të ICO-s natyrisht na thot se qeveria e Kosovës ende nuk është e aftë për të përmbush obligimet e veta ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ende ka nevojë që institucionet e tras ICO e ULEX jetë prezent në Kosovë dhe me kompetencat cilat i ka dhe njëkohësisht mund të them se janë përforcuar me këtë rast në këtë takim që e kanë pasur.
Me pakun e presidentit Ahtisari parashihet që prania monitoruese ndërkombëtare të zbehet apo edhe të përfundojë pas 2 viteve të pavarësisë varësisht përparimeve dhe pjekurisë politike demokratike të institucioneve të Kosovës, ndërkaq shkurtimet në staf por jo edhe prekja kompetencave ekzekutive të ICO-s ndërlidhet tani edhe me proceset aktuale siç është gjendja në pjesën veriore të Kosovës dhe decentralizimi i pushtetit Shqipërit, ku ICO-ja Peter Fajtit ka rolin kryesor me planet dhe strategjit për integrimin e komuniteteve sidomos ati serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ngritja eventuale e tarifave të energjisë elektrike në Kosovë do të thellonte gjendjen e rëndë sociale. Ky është vlerësimi përfaqësuesve të bizneseve, ekspertëve të ekonomisë dhe sociologëve. Të gjithë këta theksojnë se në rrethanat ekzistuese sociale në Kosovë është e rrezikshme të ndërmerret një hap i tillë. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kërkesa e korporatës energjetike të Kosovës ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë për ngritjen e tarifave të rrymës elektrike për 14.6% kanë gjallur reagime që kundërshtojnë një rritje të tillë të mundshme. Ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikonte drejtpërdrejt në punën e bizneseve në Kosovë, vlerëson Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve. Ai thotë se kjo do të ketë për pasojë edhe ngritjen e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve të tjera.
Pikërisht kjo është edhe problemi kryesor që energjia elektrike është lëndë e parë çdo prodhimi dhe produktet rrezikojnë që të rriten për këtë përqindje sepse po aq ata duhet të kalkulojnë në kostën e produktit të vet. Këtë do ta paguajnë konsumatori i fundit i cili është në gjendje shumë të rëndë sociale dhe kjo do ta rendon edhe më tepër gjendjen e tij.
Ndërkaq Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thotë se ngritja eventuale e çmimeve të energjisë elektrike do të reflektonte negativisht në buxhetet familjare, të cilat sipas tij do t'i godiste më së shumti.
Në rrethanat e tilla sociale besoj se do të ishte më një risk të theksuar të veprojnë në drejtim të ngritjes së nivelit të çmimeve të energjisë.
Edhe sociologu Shemsi Reqica kundërshton ngritjen eventuale të tarifave të energjisë elektrike. Ai thotë se edhe pa një ngritje të tillë gjendja sociale është jashtëzakonisht e rëndë për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe varfërisë.
Me rritjen e çmimit të energjisë, kjo do të ishte edhe një faktor shtesë, domethënë që do të ndikonte shumë në përkërcimin e gjendjes së shtresave sociale. Si më të gjitha gjasave ka mundësi që ky vit do të jetë viti i trazirave të mëdha sociale në Kosovë. Kjo sigurisht që nuk varet vetëm nga gritja e çmimit të rrymës, por edhe kjo ka një ndikim shumë të madh në paknërsinë e njerëzve.
Ndryshe, zoti Sadiku shpreh mendimin se korporata energjetike e Kosovës duhet të zgjidhë një rrugë tjetër nga ajo e ngritjes së tarifave për energjinë elektrike.
Kompromisi mund të zgjidhet sepse KEKU nuk mund të zgjidhë problemet e menaxhimit të dobët në ngritjen e nivelit të çmimeve. Menaxhmenti KEKU duhet të kthehet problemeve të brendshme në KEK, përmirësimit të performancës financiare të KEKU, të performancës zhvillimore.
Sidoqoftë, kërkesa e korporatës energjetike të Kosovës për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike pritet të shqyrtohet nga zyra e rregullatorit të energjisë. Me 15 mars të këtij viti, kjo zyrë do të vendosë se cilat do të jenë tarifat finale me të cilat do të ngarkohen konsumatorët prej 1 prillit të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Mosprekja e kompetencave të përfaqësuesit civil mirëpritet nga qeveria e Kosovës, por opozita thotë se kjo dëshmon paaftësinë e qeverisë. Ritmeja e çmimit të energjisë, por jo vetëm, ka rritur tensionet sociale. Pakistani shqetësimi më i madh në politikën e jashtme, thotë nën presidenti amerikan Joe Biden. Fillon festivali i filmit në Berlin, Roman Polanski paraqet filmin e ri. Të juës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.